Men nu går vi fra det våde til det mere tørre. Haha, kommer prædiken. Og i dag er også en særlig dag, fordi i dag er det, at vi starter op med det tema, vi kalder gå gennem Galaterne. Og det kommer måske til at blive lidt udfordrende for nogle af jer, fordi vi kommer til at gå og ikke løbe. Og vi er så mange, der løber i vores samfund i dag, men vi tager det simpelthen på den måde. Et kapitel ad gangen hen over en række søndage. Der er 6 kapitler, der bliver 6 søndage lige afbrudt af en ungdomsvelsignelse på et tidspunkt, tror jeg. Og måske har du fulgt med i de andagter, som vi har lagt ud i forbindelse med det her. Hvis ikke du har, så kan du stadigvæk nå at være med. Scan den der QR-kode, og så vil du få en daglig andagt ud fra det kapitel, som vi gennemgår om søndagen. Så nogle af jer, og jeg skal nok lade være med at bede om at række hånden op, hvem der har læst på forhånd, men nogle af jer har på nuværende tidspunkt været igennem 7 andagter omkring kapitel 1, som vi kommer til at tale ud fra i dag. Og ellers få den scannet og være med. Altså for mig, det har været en stor fornøjelse at læse mine egne andagter. Men jeg er sikker på, at Jørgens andagter i næste uge, når han leder os ind i kapitel 2, bliver lige så god. Ja, men jeg har kaldt min prædiken i dag for før og efter, eller et før og et efter, og det kommer I til at finde ud af, hvorfor. Fordi inden at jeg lige dykker ned i Galaterbrevet, så vil jeg lige starte med at give jer lidt kontekst. Nu er det jo første dag med Galaterbrevet. Og det gør jeg på den måde, jeg lige vil fortælle jer lidt om, hvem var Paulus, hvad var det for en tid, han levede i. Fordi han var jo en mand, der levede i det første århundrede, og det bærer hans breve selvfølgelig præg af. Et brev, vi skal læse nu, ikke? Så for at forstå ham, så bliver vi altså nødt til at forstå lidt omkring den tid, han levede i, og den kultur, han levede i. Og samtidig så skal vi så også huske, at når vi så sætter os ned og læser Galaterbrevet, så læser vi det jo ikke med Paulus' første århundredes briller på, så læser de vores egne 21. århundredes briller på. Så i det næste stykke tid kommer vi jo til at operere i det der spændingsfelt imellem, at vi på den ene side har Paulus, der skriver i det første århundrede, og os selv, der læser i det 21. århundrede. Sådan kan man, lidt firkantet sagt, kan man jo så sige, at det vi skal huske, det er, at Paulus' breve, de er jo ikke skrevet til os. De er jo skrevet til nogle mennesker, der levede dengang. Nogle mennesker, han kendte, som han havde været hos i en rum tid og havde plantet menighed sammen med. Men selvom at de er skrevet til dem og ikke til os, så kan der jo stadigvæk være noget for os i de her breve. Noget, som vi kan bruge, på trods af, at vi læser hans breve her næsten 2.000 år efter. Så for at skabe en god balance i det her spændingsfelt med noget, der er skrevet til konkrete modtagere, men som vi lige nu prøver på at få noget ud af for os, så vil jeg lige i dag lægge ud med at forklare lidt kontekst omkring Paulus og hans liv. Fordi det var sådan, at Paulus han havde faktisk nogle aktiver i sit liv, som jeg tror på har været en del af Guds plan, og som han brugte. Det første er, at han er født jøde. Han kan faktisk føre sin slægt helt tilbage til Benjamins stamme. Han kan sige helt konkret, jeg er efterkommer direkte af Abraham. Og det er faktisk en meget værdifuldt og vigtigt, eller en vigtig ting at prædikat at have med sig, fordi det giver ham faktisk taleret ind på nogle områder, i nogle forsamlinger af jødiske synagoger for eksempel, hvor de åbner dørene for ham og siger, du er velkommen her til at tale. Derudover så er han født som romersk statsborger, og det er faktisk også noget særligt. Det kan man måske umiddelbart tro, hvad er der noget særligt i det? Jamen det er der. Han fødes i en by, der hedder Tarsus, og det er hovedstaden i dengang var en romersk provins, som i dag ligger i noget af det, vi kalder det moderne Tyrkiet. Og det er faktisk et helt særligt privilegium at være født som romersk statsborger, fordi vi kan også se faktisk flere steder, altså udover at læse Galaterbrevet, så kan det være super godt at læse måske lidt også i Apostlenes Gerninger, fordi der læser man lidt om Paulus' liv, og der kan vi faktisk se, at der er, Paulus han bruger det her med, at han er romersk statsborger. Der er på et tidspunkt, der bliver han sådan taget i arrest, de tager fat i ham, og de vil fange ham, og så den der kommandant, der leder den gruppe mennesker, der lige har taget ham til fange, finder ud af, at han er romersk statsborger, så siger han, hold da op, er du født romersk statsborger? Altså det er jeg faktisk blevet nødt til at betale en hel masse penge for at blive. Så det viser bare noget om, at det er altså særligt at være født romersk statsborger. Og kommandanten han tør sig faktisk slet ikke piske Paulus på det her tidspunkt, da han finder ud af, at han er romersk statsborger. Så det giver altså også nogle særlige rettigheder at være det. Og sidst men ikke mindst, så fordi Paulus vokser op henholdsvis i den by, der jeg nævnte, der hed Tarsus, og så bagefter i Jerusalem, så bliver han uddannet sådan multikulturelt. Det vil sige, at han simpelthen både kan noget inden for det græske og for det jødiske system, fordi han har levet og blevet undervist i begge dele. på et tidspunkt, der står han, det kan man også læse i Apostlenes Gerninger, at han står i det, der hedder Areopagos, som er sådan en helt særlig rådsforsamling med masse kloge hoveder i Athen. Og der står han lige pludselig og citerer græsk poesi. Så sådan noget kan han altså også. Så derfor, Paulus forstår og kender den græske kultur, og det er ret essentielt som missionær i den græsktalende del af verden. Og derudover, hans jødiske baggrund, jamen han kender den jødiske lov, det kan man også læse, når man læser om hans liv. Han kender den faktisk til perfektion. Han lever under for den som ung mand. Fordi Toraen for jøderne, det er jo ikke bare en samling religiøse skrifter, det er Guds ord og retningslinjer, som man skal efterleve. Og det gør Paulus. Og dengang, så gør han det under et navnet Saul, så det skal I ikke lade jer forvirre af. Han hedder Saul, mens han lever og under derfor Toraen som jøde og skifter senere navn til Paulus. Så han er ikke bare jøde sådan intellektuelt, han er sådan jøde i et og alt med hele sin krop. Så Paulus er altså født jøde, han er født romersk statsborger, og så kan han noget, fordi han multikulturelt kan kendes både det græske og det jødiske. Så uanset hvor han tager hen, så er han sådan set i stand til at tale i det, den kontekst, han træder ind i, og i det system, han træder ind i, fordi han kender de forskellige menneskers liv og deres verdenssyn og deres kultur. Det er ret unikt. Og det er faktisk alt i alt et ret perfekt udgangspunkt for at være den, som Paulus så ender med at blive, nemlig en mand, som rejser rundt og fordeler evangeliet med ikke-jøder og dem, som jo egentlig ikke har hørt evangeliet endnu, og også jøder selvfølgelig. Og samtidig så det, at han så er så uddannet inden for det her med jøderne, det gør jo så også, at han kan faktisk møde jøderne. Når han får den der modstand fra jøderne, fordi han nu han begynder at tale om Jesus i stedet for at tale om Toraen, jamen så sker det jo det, han kan faktisk møde dem. Han ved, hvor de kommer fra, for han kender det der jødiske system ud og ind. Så det er, jeg tænker måske ikke, det er helt tilfældigt, at Paulus vokser op på den måde, han gør, fordi han får et rigtig godt udgangspunkt for at blive den, som han bliver, som jeg jo vil våge at påstå faktisk næsten er den næst mest indflydelsesrige mand, vi har inden for det kristne efter Jesus. Han kan simpelthen bygge bro mellem forskellige verdener og deres verdenssyn, fordi han kender deres udgangspunkt. Og i dag der skal vi så tale om et brev. Og hvad er et brev i det første århundrede? Det skal vi også huske, fordi nogle af os tænker brev, så er det sådan en firkantet ting med et frimærke på, hvor vi skriver til og fra på. Andre har aldrig skrevet et brev herinde. I har skrevet en sms eller en mail. Og, men hvad er det dengang? Jo, dengang der er det noget, man bruger, når man sådan vil kommunikere på tværs af regionsgrænser og landegrænser. Det er Paulus' måde at kommunikere med sine menigheder på. Og i centrum af alle hans breve, jamen, der er evangeliet, det han kalder de gode nyheder, som han ønsker at dele. Og sådan en lidt groft sagt, så kan man sige, at Paulus' breve, det er teologi og praksis. Fordi han starter som regel med at sige, hvad har Gud gjort for os, teologien? Og hvad skal vi så gøre som resultat af det, praksisen? Ja, og så skal vi så også lige huske det der med de der breve. Det der faktisk er, at det er alle de her breve, det kan godt være, at de bliver sendt rundt til menighederne, men det faktisk så, jeg vil skyde på cirka 90% af dem, der modtager brevene, de kan slet ikke læse dem. For de kan hverken læse eller skrive. Og derfor så har de faktisk skrevet med en intention om, at de skal læses højt. Så jeg er ret sikker på, at Paulus han skriver sig i det breve med sådan en tanke i baghovedet om, at det her det skal læses op som sådan en slags prædiken på vegne af mig. Og så ja, altså, der er 13 breve i det nye testamente, cirka, som man tilskriver Paulus. Og hver af dem adresserer jo så en eller anden særlig situation, som han har hørt om, der er sket i de menigheder, han har været ude at plante. Og det er Galaterbrevet jo så også et eksempel på. Fordi det, der tit sker, det er, at når Paulus ligesom synes, nu har jeg plantet, og nu kan jeg tage videre, så kommer der lige nogle andre forbi og synes, de skal lige fortælle menigheden, det kan godt være, at Paulus sagde det her, men jeg synes, I skal lige vide det her også. Og så tvister de lige det, Paulus har sagt, og det er også noget af det, der er sket her i menighederne i Galatien, som Paulus skriver til. Ja, så Paulus' brev adresserer altså situationer, og her altså en situation i menighederne i Galatien, som han har plantet, hvor der er nogle jødekristne lærere, der ligesom er begyndt at sætte spørgsmålstegn ved Paulus og ved det, han har sagt. Og de prøver sådan at overbevise om, at Paulus, ham kan man ikke rigtig stole på. Ikke? Og det er jo en smart strategi, det er det der med, at vi nedbryder lige tilliden til budbringeren, fordi så kan vi også lige få ødelagt budskabet. Meget snedigt. Så lad os lige vende os nu. Det var konteksten, det var baggrunden. Og den kan I tage med jer i alle søndagene, der kommer nu, når vi skal snakke om Galaterbrevet. Men så vender vi os nu til kapitel 1, og jeg ved ikke, om I har set den lille video, jeg havde lavet, hvor jeg opfordrede til at tage Bibelen med under armen i dag. Og jeg har min med, den ligger dernede, den kunne bare ikke lige være heroppe. Men jeg har faktisk fået en anden til at læse kapitel 1 op for os. Så hvis du har din bibel med, så slå op Galaterbrevet kapitel 1. Måske har du den på din mobil, så kan du slå op der. Og hvis ikke, så er det helt okay. Du kan sagtens være med. Læn dig tilbage, for nu har vi Celestine, som vil komme op og læse kapitel 1 for os.
Dette brev er fra Paulus, der er kaldet til at tjene Jesus som apostel. Min kaldelse kommer ikke fra et menneske eller en gruppe mennesker. Den kommer fra Jesus Kristus selv og fra Gud, vores far, som oprejste ham fra de døde. Jeg og alle vennerne, som er sammen med mig her, sender mange hilsner til jer, som tilhører de kristne menigheder i provinsen Galatien. Noget være med jer og fred fra Gud, vores far og Herren Jesus Kristus. I ved, hvordan Jesus med sit liv betalte straffen for vores synd for at sætte os fri fra de onde tanker og vaner, som hører denne verden til. Han gik i døden for os, fordi det var Guds vilje, han som er vores far. Lovet være Gud i al evighed. Amen. Jeg er chokeret over, at I så hurtigt har vendt jer fra Gud, som kaldte jer til at leve under Kristi nåde. Vi bragte jer det glædelige budskab om Jesus, men I har nu taget imod et andet budskab, som bestemt ikke er glædeligt. Der er nogen, der skaber forvirring iblandt jer ved at fordreje glædesbudskabet fra Kristus. Hvis nogen bringer jer et budskab, der går imod det, vi forkyndte jer, bliver han ramt af Guds dom. Det gælder også, hvis vi selv eller en engel gør det. Lad mig sige det en gang til, fordi det er så vigtigt. Guds dom vil ramme enhver, der kommer med et andet budskab, end det, I allerede har taget imod. I kan godt se, at jeg ikke taler mennesker efter munden. Jeg ønsker kun at gøre Guds vilje og tjene ham. Hvis jeg bare sagde det, folk gerne ville høre, kunne jeg ikke tjene Kristus. Jeg understreger for jer, kære venner, at det budskab, jeg har forkyndt jer, ikke er noget, som mennesker har fundet på, eller noget, jeg har lært under mine studier. Det er Jesus Kristus selv, der har åbenbaret det for mig. I har hørt om, hvordan jeg engang levede som rettroende jøde. Jeg forfulgte de kristne af alt magt og forsøgte at udrydde Guds menighed. Jeg var helt opslugt af at studere og følge vores jødiske traditioner, og jeg var langt mere fanatisk i min religiøse overbevisning end mine jævnaldrende. Men Gud besluttede at åbenbare sin søn for mig, og der blev jeg klar over, at han allerede før jeg blev født, havde udvalgt mig til at forkynde budskabet om Jesus for mennesker af alle folkeslag. Det gjorde han alene på grund af sin nåde og kærlighed. Da jeg fik den åbenbaring, spurgte jeg ikke mennesker til råds. Jeg tog ikke til Jerusalem for at blive belært af dem, som allerede var apostle før mig. Nej, jeg begav mig straks ud i den arabiske ødemark og vendte senere tilbage til Damaskus. Først 3 år efter, at Jesus havde vist sig for mig, tog jeg til Jerusalem for at lære apostlen Peter at kende. Og jeg blev hos ham i 2 uger. Jeg så ikke noget til de andre apostle, undtagen Jesu bror Jakob. Gud er mit vidne på, at det, jeg skriver her, er den absolute sandhed. Efter opholdet i Jerusalem tog jeg til Syrien og Kilikien. De kristne menigheder i Judæa havde aldrig mødt mig personligt, men de havde gentagne gange hørt, at den mand, som før i tiden forfulgte dem, nu udbredte den selvsamme tro, som han før prøvede at udrydde. Og de takkede Gud for, hvad der var sket med mig.
Tak til Celestine. Ja, og nu kommer vi ikke til at tage sådan en slavisk gennemgang af kapitlet, fordi det er der mulighed for at gøre via andagterne. Jeg har simpelthen valgt noget ud, som var det, der ligesom ramte mig lidt, og som jeg særligt synes talte til mig også, fordi vi har haft dåb i dag, ud fra den vinkel. Så vi starter i vers 11-12, hvor Paulus gør meget ud af at understrege, at det der budskab, han er i gang med at forkynde, jamen det er ikke noget menneskeskabt. Det er ikke noget, mennesker har udtænkt. Det er ikke noget, der sådan er et resultat af mange års studier. Det er simpelthen en guddommelig åbenbaring, han har fået. Det er kommet til ham, uafhængigt af mennesker, men det er tiltænkt mennesker. Og det fokus på, hvordan Jesus han så åbenbarede sig for Paulus, det fortsætter i de efterfølgende vers, fordi der kommer Paulus jo faktisk til sådan lidt at beskrive sit liv som et før og et efter. Og det er derfor, jeg har kaldt min prædiken et før og et efter. Fordi Paulus' liv, det ændrer sig radikalt den dag, han får sin første Jesus-åbenbaring. Faktisk så er der sådan et udtryk på engelsk, hvor de snakker om at have en Damascus Road Experience. Og det er sådan lidt svært at oversætte til dansk, en Damaskus vej åbenbaring. Det lyder ikke helt så fancy. Men det taler sådan om et afgørende punkt i ens liv, hvor der er noget, der vender sig. Man vender sig fra noget gammelt til noget nyt. Og ja, I kan læse om de apostlenes gerninger 9:1-31, hvis I vil læse historien om Paulus' omvendelse. Men kort sagt, så det der sker, det er, at Paulus er på vej til Damaskus. Og så lige pludselig, så bliver han sådan omsluttet og fuldstændig blændet af et meget, meget kraftigt lys. Og han falder simpelthen på knæ med ansigtet mod jorden, og så hører han den her stemme sige, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Og det, der sker, det er, at Paulus, han hedder så Saul på det her tidspunkt, man skifter navn til Paulus, eller bruger navnet Paulus efterfølgende, han bliver simpelthen ikke, altså han bliver fysisk blind. Og for mig er det jo et tegn på, at Gud vil prøve at vise ham, du har faktisk været åndeligt blind op til nu. Og det, der sker, det er, at så bagefter i versene 13-17, så begynder Paulus at kigge tilbage på sit liv, og han konkluderer jo, at der har simpelthen været to meget forskellige udgaver af mig igennem mit liv. Et før og et efter mit møde med Jesus. Før, som der står i versene 13-14, der han opslugt af at studere teologien og følge de jødiske traditioner. Han beskriver sig selv som fanatisk, et ret stærkt ord, vil jeg jo mene, som gør alt for at knuse modstand mod jødedommen. Og han levede og åndede for den der lov, som han fulgte til perfektion. Og han gik længere end mange andre, fordi han ikke bare levede og åndede efter den, han forfulgte jo så dem, som var forfølgere af Jesus, og ville have dem slået ihjel. Men hele Paulus' pointe for mig at se her er, at på trods af hans mange års studier og uddannelser i skriften, så kan han faktisk ikke genkende Jesus, da han møder ham der på vejen til Damaskus. Han er blind. Han kan ikke se. På trods af den der omfattende viden, han har, fordi han har studeret, og så ser han faktisk ikke, så forstår han ikke, hvem er det, der taler til mig der. Først efter 3 dage, så kommer der en disciple, som Gud har talt til, hen til det hus, hvor Paulus har søgt tilflugt i. Og han hedder Ananias, og han lægger sine hænder på Paulus, og så kan han se igen. Han får sit syn tilbage. Så alle de der års studier, han har haft af Toraen og loven, det giver ham absolut intet, konkluderer han. Det er først, da Jesus åbenbarer sig for ham, at han forstår og erkender, hvem han selv er. I lyset af Jesus. Og det vi skal huske, det er, at den her åbenbaring, den bliver givet ham på trods af alt det, han har gjort. På trods af, at han har været den, der har hadet de kristne. På trods af hans indædte forsvar af jødedommen. I de kristnes øjne, så var Paulus jo den værste af dem alle sammen. Han var den, de virkelig var bange for. Han gik fra dør til dør for at finde dem og arrestere dem. Og alligevel, så er det ham, Gud, peger på, så er det ham, Gud tager til sig. Det handler om, at han har været udvalgt og kaldet allerede fra dengang, han lå i sin mors liv. På trods af, at han havde fjernet sig mere og mere fra Gud igennem den del af livet. Men Guds nåde rummer og kan overgå det hele. Gud ender med at bruge Paulus til at sprede det budskab, som han selv, Paulus, har forsøgt at udrydde. Det er ret stærkt. Fordi lige så radikal som Jesus, han var, eller slutter, som Paulus var som jøde, lige så all in bliver han nu i sit nye liv som kristen. Med det samme, han får sit syn tilbage, så handler han, og så bliver han døbt. Og det svarer jo lidt til, altså når jeg lige lyttede til de vidnesbyrd, der var her i dag op på scenen i forbindelse med dåben, så hører jeg jo også i mange af dem et før og et efter. Det har måske ikke været helt så dramatisk. De har måske ikke oplevet at blive slået til jorden. Men der har alligevel været noget, der har vendt sig inde i dem, for at de er nået til det punkt, hvor de stod her i dag. Det er gået op for dem. Jeg vil også følge Jesus. Gud har også udvalgt mig til at følge Jesus. Og det kommer til udtryk igennem dåben. Ligesom Paulus oplever det her før og efter, så bliver dåben jo så også det her billede på et før og et efter. At der ligesom er et liv, vi lægger bag os. Ikke fordi vi nødvendigvis smider det hele ud, men der er noget, der var før, og der er noget, der kommer efter. Noget nyt, vi træder ind i. Og her i Galaterbrevet. Ja, vi kører videre. Der er der et ord, der bliver brugt omkring det der apokalypto, eller omkring åbenbaring, og det er apokalypto. Og hvis man kigger på det ord, så apo, som er det, vi kalder præfiksen, den indledende del af ordet, det betyder væk fra. Kalypto betyder at skjule eller at dække. Det vil sige, apokalypto betyder altså, at vi går væk fra, at noget er skjult. Vi går væk fra, at noget er dækket. Vi bringer det fra det skjulte ud i det åbne. Og et eller andet sted, så synes jeg også, det der var sket i dag med dåben. Jeg tror, det var lidt vildt, der sagde det der med, jamen jeg har jo fulgt Jesus længe, men i dag, der vil jeg bare gerne lige stå her foran jer, foran mit fællesskab, og fortælle det til jer åbent. Nu er det ikke længere noget, der bare skal være skjult inde i mig. Hele Paulus' omvendelsesproces bliver altså et billede på, at det der med at tage Jesus ind i sit liv, det bygger ikke på bare at sige ja til Jesus som en hobby, jeg går til om søndagen. Det bygger på, at vi lige pludselig ser vores liv i lyset af Jesus. Jeg tager mine evner, jeg tager mine erfaringer, jeg tager mine relationer, jeg tager mine værdier, både dem jeg måske har materielt, og også dem jeg har immaterielt. Og så siger jeg, hvordan ser det her ud nu i lyset af Jesus? Og noget af det, der så satte sig fast i mig efter at have læst det her kapitel, det var det der billede af før og efter, så kom jeg til at tænke på de der mennesker, som modarbejder Paulus. Og så sagde jeg, ja, de står jo i deres før. Det er mennesker, som ikke har oplevet et efter, og som måske aldrig kommer til det. Og Galaterbrevet tegner jo et billede af de der jøder, som det værste er det værste, og Paulus er ret ophidset og vred i det her brev over, hvordan de har formået at fordreje evangeliet i menigheden i Galatien. Men det vi skal huske, det er jo, at de her jøder, Paulus refererer til, de lever jo i en overbevisning om, at de faktisk har forstået det hele. De ved, hvad der er rigtigt. De ved, hvad der er op og hvad der er ned. Og de ønsker også at afspejle Guds karakter. De mener bare, at man gør det ved at følge Toraen. Overholde loven, for den er jo blevet givet af Gud. Og nu står jeg ikke og forsvarer jøderne. Eller de jøder, der var så arbejdet så meget igennem Paulus, eller imod Paulus. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi nogle gange prøver lige at sætte os ind i deres perspektiv. Hvor var det, de kom fra? Altså det er jo hele deres fundament, ligesom det var Paulus'. Det er hele den måde, de lever deres liv på. Det er alt det, de er blevet lært op igennem livet. De ånder og lever for loven. Og hvorfor skal vi huske det? Jamen det skal vi, fordi at vi kommer til ud i vores hverdag, i vores verden, og møde mennesker, der står i et før. Et menneske, der kun kender et før. Og har deres egen opfattelse og bevisning omkring, hvad der er sandt. Og hvis vi kigger ud i verden i dag, så finder vi også ud af, at din opfattelse af sandhed er rigtig meget defineret af, hvor du er født, hvor du er opvokset. Fordi der har du blevet givet et perspektiv, som du bærer med dig videre. Og derfor er det rigtig, rigtig vigtigt, at hvordan vi møder det. Altså, hvordan kan vi indgå i dialog med mennesker, som kommer med en anden sandhed i gåseøjne end vores egne? Og jeg tror, det hjælper rigtig meget, hvis jeg forstår, hvor de andre kommer fra. Og det er jo derfor, Paulo var så brillant i det her, for han forstod, hvor de kom fra. Han forstod, hvad de havde levet i, hvad deres overbevisning var født ud af. Og på samme måde, så tror jeg faktisk, at vi også skal være nysgerrig på, hvad er det, de mennesker kommer fra? Hvad kommer de ud af? For det vil fremme dialog frem for dom. Der er så mange mennesker i dag, der har så travlt med at dømme noget, som de ikke ved, hvor kommer fra. Og der tror jeg på, at nysgerrighed kan gøre rigtig meget. At hvis vi gerne vil pege på, at der er et efter, så bliver vi også nødt til at forstå, hvad deres før det var. Så kan det gøres meget mere kærligt. Så kan jeg møde dem i den kærlighed, som Jesus møder Paulus i. Og hvad er det, Jesus gør? Ja, han gør ham lige blind, men hvad er det, der sker lige der? Det er, at der på vejen til Damaskus, så stiller Jesus Paulus et spørgsmål. Han siger, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Jeg læser, Saul, Saul, fortæl mig om dit før. Hvad er det, du kommer ud af? Det er et enkelt spørgsmål. 3 dage efter, så sender Jesus eller Gud en livline og hjælper Paulus med ikke længere at være blind. Nu får han lige pludselig fysisk og åndeligt synet igen. Han flyttes fra et før til et efter. Der var et spørgsmål, hvorfor forfølger du mig? Jeg tænker, det er det, han har siddet og grundet over Paulus i det hus. han søgte tilflugt i. Og han bruger så 3 år bagefter til ligesom at gentænke hele sit liv. Der står, han tager ud i den arabiske ødemark bagefter. Og efter 3 år dukker han så først op i Jerusalem for at møde nogle af de andre kristne apostle. Det vil sige, først efter 3 år møder han nogle af dem, som egentlig er de anerkendte hoveder inden for den kristne bevægelse. Og jeg tror, at de her år, de er nok blevet brugt på at tænke, hvordan ser mit liv nu ud i lyset af Jesus? Han bliver nødt til at gentænke Paulus alt, hvad han har lært. Alle sine studier. Fordi alt det, han troede var sandheden, forstår han lige pludselig. Der er måske et andet perspektiv. Der er måske et efter her. Og han har brug for Gud, og ikke mennesker til at åbenbare det for sig. Og derfor tager han et sted hen, hvor han kan være alene. Og søger ikke direkte ind til apostlerne. Men hvordan kan et før og et efter så se ud for os? Jeg forestiller mig, at nogle af jer, der er blevet døbt i dag, har haft tanker om, hvordan dåben skal præge jeres liv fremadrettet. Jeg forestiller mig, at Paulus, også lige efter han er blevet døbt, siger, her er jeg, brug mig, fortæl mig, hvad jeg skal gøre. Brug mig i den verden, jeg er sat i. Vis mig, hvilke planer du har for mig, Jesus. For vi er alle sammen sat i en verden. Måske på en studieplads, eller en arbejdsplads, eller i et lokalområde, på din vej, eller i din fodboldklub, eller i din kreagruppe, eller hvor du nu hænger ud. Og jeg tror ikke på, at det handler om, at vi skal gå hjem, og så er man blevet døbt, og så smider man sin gamle verden ud. Nej, vi skal gentænke den i lyset af Jesus. Ligesom Paulus gjorde det. Og i den proces kan der så være nogle ting, vi bliver nødt til at omvende os fra. Vende os fra noget, der var, til noget nyt. Det kan være, at det er en måde, du bruger din tid på. Det kan være, at der er nogle vaner og nogle ting, du gør, som det kunne være godt at vende sig væk fra. Eller bruge mindre tid på. Måske handler det om en relation. Da Johnny stod heroppe lige før og bad for tilgivelse, tænkte jeg, wow, har han læst min prædiken? Fordi jeg tænker faktisk også, nogle gange så handler det om de relationer, hvor der kan være et før og et efter. Hvor du bliver nødt til at række ud og gøre noget for at flytte den relation fra et før til et efter. Eller måske, og der tror jeg faktisk også, det hører jeg lidt derude, når jeg snakker med jer gode mennesker her fra kirken, måske har der noget med hvilen at gøre. Måske skal der være et før og et efter i den måde, du hviler på. Om du så hviler med Gud eller helt fysisk. Er der noget i dit liv, der distraherer dig fra hvilen? Og som tager hvilen fra dig? Paulus er klar over, at han har været meget, meget langt væk fra Gud i sit før, og alligevel så forlader Gud ham ikke. Alligevel så møder Gud ham ude på den der vej, på vejen til Damaskus. Guds kærlighed kalder ham hjem. Han kan slippe sit før og vende sig mod Gud og give ham sit liv og træde ind i sit efter. Det kan vi også. Om det er i det store billede, eller om det er på et lille område i vores liv, hvor vi har brug til for et før og et efter, så kan Gud også møde dig, uanset hvad du har med i bagagen. Lad os bede. Himmelske Far, tak at du er en Gud, der giver mulighed for et før og et efter. Tak at uanset hvad vi kommer med, tak at uanset hvad der har boet i os, eller har været en del af vores liv, i vores før, så er du en Gud, der åbner for et efter. Og tak, at hvis der sidder mennesker lige her nu, som mærker, at de har brug for et før eller et efter i deres liv, at du så vil prikke til dem, at du vil åbne hjerterne, og at du vil vise vejen frem ind i et efter. Amen.